Ja sam Vid Vjera, ja sa mnom je...
Robert Perišić.
Evo, Robert, dakle, poznajemo te kao pisca već skoro, dakle, dvadesetak godina, odnosno 18 godina kad si kao autor u studentskom listu, tamo šta je to bio, Homo Volans, si pisao neke kratke priče, neke od njih su se bile našle u tvojoj zbirci priča, možeš pljunuti onoga tko bude pitao za nas. Knjiga koja je utjecala na generacije i pisaca i izgubljene generacije koji su došli do nas, svojedobno je Vlado Bulić istaknuo važnost te zbirke. Zatim je tvoj roman Užas i veliki troškovi iz 2002. godine, pokazuje se također jednom bitnom generacijskom knjigom. Napisao si scenarij za film 100 minuta slave o slikarici Slavi Raškaj. Isto tako, osim dakle u književnosti, prisutan si bio i kao neki, recimo, književni aktivist koji je dakle se bavio jednom inicijativom da se poboljša nekakav položaj pisaca u društvu, kako bi oni ipak malo više svog vremena mogli posvetiti pisanju i kako bi to pisanje moglo biti, jeli, isplativije. Ja bih ovo večerašnji naš razgovor za, dakle, slušatelje i slušateljice Radija Student, pa da malo slovenskim čitateljima možda, evo, ovaj zgodan primjer objasniš kako, dakle, funkcioniraju stvari na hrvatskom književnom tržištu.
Pa, teško je to objasniti, tako ukratko. To tržište je dosta devastirano sa raznih strana, a i nikad nije bilo baš naročito razvijeno kao neko tržište, još od raspada jugoslavenskog tržišta. Tu se uvijek radilo u biti o malim brojevima, i mali brojevi nosi sa sobom, ne znam kako ono buldožeri kažu, novo vrijeme nosi sa sobom nove zadatke, a mali brojevi isto tako.
Moje pitanje, dakle, mislim, kako je to bizarna situacija da i komercijalni izdavači propadaju, ne, a kamoli ne onda oni koji bi trebali čuvati gard domaće književnosti i slično. Pitam te iz razloga što nije, dakle, izdaleka, ti si uglavnom koncipiran u nas kao književni aktivist koji se bori za položaj koji je barem predložio dok si bio potpredsjednik Hrvatskog društva pisaca. Predložio je nekako ipak ovoga da književnici prestanu biti jedine budale u kulturi koje žive od duha tržišta, jel?
Da, imam tu puno si otvorio tema, što se tiče tržišta kod nas, to je jedna priča koja je konstantno u nesporazumu sa tim terminom. I onda zalagat se kod nas za tržište znači biti u nesporazumu sa realnošću, zato što su sve više manje knjige koje smatramo knjigama u onom umjetničkom smislu, one zapravo kod nas su subvencionirane, a tako i u Sloveniji, to znam. Tako da se tu ne može u biti o tržištu govoriti kao o tržištu, nego se može govoriti o nekakvoj kombinaciji subvencioniranog izdavaštva koje funkcionira donekle, znači od publike, a donekle od javnih dotacija. A sad ovo što se tiče pitanja pisaca, u svemu tome, u toj inicijativi stvar je bila u tome da se te javne dotacije ne koriste samo u svrhu da od njih imaju koristi izdavači, nego da, budući da one postoje, mislim, postoje ti fondovi, oni u svakom slučaju postoje, pa da se dio tih dotacija usmjeri prema piscima, što prije kod nas nije bio slučaj, pa se sad malo situacija popravila. Nakon ove nekakve inicijative. Ali to su neke stvari koje malo nema smisla ulaze previše u detalje oko njih.
Htio sam da bilo ti sad da mi reci, da mi komentiraš, u prošloj smo sezoni dosta se pričalo oko toga da bi se u Hrvatskoj napokon trebao uvesti public lending program, odnosno da bi književnici na osnovu broja, odnosno frekventnosti posudbe njihovih knjiga u knjižnicama, što je u Sloveniji dakako već utabana stvar, napokon da bi se taj korektiv mogao početi primjenjivati kod nas. Međutim, on je neslavno propao, ne? I šta misliš, kakvo je tvoje nekakvo iskustvo kao književnika, kao čovjeka u toj situaciji, kako bi uopće komentirao taj jedan, da ne kažemo, apsurd, ne?
Pa ne znam je li to baš propalo, mislim da se nešto odgađalo, čini mi se da će to krenuti, taj kao da pisac ima neki udio na kraju nekakvih obračuna, koliko je posuđivan u knjižnicama i tako dalje. Šta je okej, ali se bazično tu će najviše profitirati recimo dječji pisci i ovi najkomercijalniji pisci. Ovi pisci nekakve umjetničke kao recimo kategorije, pa čak i koji nisu baš nepoznati, oni neće tu posebno nešto. Ja sam vidio te kalkulacije, to su vrlo sitne brojke, ali dobro, nema veze, nek se nešto od toga napravi. Samo jedini problem s tim konceptom je za mene, što se bojim da u perspektivi to može uvesti takozvanu participaciju unutar knjižnica. Bojim se jednostavno toga da kako je u zdravstvu ili u drugim nekakvim segmentima uvedena komercijalizacija onoga što je bilo besplatno, ili je u knjižnicama riješeno s nekom jednokratnom članarinom, da se ne uvede princip da ljudi moraju jednostavno svaki put participirati u posudbi, jer bi onda to jednostavno iz knjižnica otjeralo ove ljude koji su na knjižnice osuđeni, koji nemaju novaca da kupe knjigu, a takvih je u Hrvatskoj puno. I to bi bilo loše ako bi to vodilo k tome, i onda bi se jednostavno kulturna javnost trebala u startu odrediti prema tome da to ne smije i ne treba voditi k tome da krajnji korisnik, da bi on trebao izdvajati za takve stvari, jer se time bi se rušila sama ideja javne knjižnice kao nečega što je dostupno ljudima koji jednostavno, i onima koji imaju i onima koji nemaju sredstva da kupe knjigu.
Da, hvala ti. Reci mi, što se tiče tvojih konkretno objava naslova u Sloveniji, kako si zadovoljan sa tom suradnjom, da li si ga mogao i nekako osjetiti, ili kakav imaš dojam prema slovenskom, dakle prema tom prijevodu sebi u Sloveniji, u slovenskom kulturnom prostoru, da li si tamo prisutniji zahvaljujući svojim knjigama ili kao što smo spomenuli filmu ili...
Pa, slovenska jednostavno takozvano to tržište, to je još manje nego Hrvatsko, pa onda još kad dođeš iz jedne zemlje koja nije Amerika, niti je Engleska, niti je Francuska, nego je Hrvatska, a tako i slovenskim autorima u Hrvatskoj. Jednostavno se tu u startu putem tog kao bazičnog imidža neke književnosti brojke i odjeci ono smanjuju na ove krugove koji su kao malo recimo bolje informirani ili su malo alternativniji po ukusu ili tako dalje. A onda se to svodi znači na ono, nekoliko stotina ljudi u Sloveniji, a tako je u Hrvatskoj zapravo. I mislim to je sasvim u redu, ali da tu postoji sad nekakav ogroman odjek, ne mogu sad reći da postoji, ali postoji određen broj ljudi koji pročita te moje knjige. Pa ja mislim da je ponešto i komuniciralo to sa tom scenom, jer ne znam, imao sam dojam recimo kasnije nekakve pojave u slovenskoj literaturi tipa Vojnovića ili Zgubica ili tako, da su imale veze s nečim što je ipak dolazilo kao impuls iz ove naše scene takozvane šta se nazvalo stvarnosnom prozom. Tako da je imalo možda i nekih tako komparativnih refleksa ono, na slovensku literaturu, možda posredno, možda i neposredno, možda su stvari slučajnosti povezivanja, ali recimo što se tiče prijevoda, mene je uvijek prevodio Dušan Čater, koji mi je i friend. I on uvijek kaže da on to popravio i poboljšao, i onda vjerojatno je to na slovensku još i bolje. A jednostavno mi smo i komunicirali kao nekakva generacija u doba kad sam ja pisao prve knjige i recimo Čater i takva ta generacija. Tako da je tu bilo i tih ono međusobnih utjecaja, ali ne u onom smislu kao nekakvom sa famoznom, šta ja znam, književnom, akademskom, kad se to tako kaže, ta riječ utjecaj izgleda previše ono ozbiljno. Ali jednostavno kroz druženje, ono, kroz neke priče o tome kako se gleda svijet i kako se gleda književnost, se neke stvari poklope i ono počnu funkcionirati na neki način u sličnim frekvencijama.
Hvala ti na dugačkom odgovoru. Sljedeće pitanje koje sam te htio postaviti zapravo tiče se tvojeg romana Naš čovjek na terenu, koji je imao dakle priliku da bude preveden na engleski jezik kod izdavača u Londonu, da nakon toga nađe svoj put do izdavača u Americi, te da onda na posljedku odradiš promotivnu turneju od čak 5 datuma s gostovanjima prošle godine, dakle u travnju po Sjedinjenim Državama, u sredinama kao što su New York i Chicago i još
Los Angeles i Washington.
Da. Los Angeles i Washington, isto tako, dakle, kroz neku književnu agenturu tebi je omogućeno da ti se knjiga zapravo zavrti kroz neke priče koje su jednako tako karakteristične za nas, dakle nekakav priča o Domovinskom ratu, objedinio se dakle roman koji u sebi dakle detektira nekakve posljedice tranzicijske koje izlaze iz rata, isto tako sa Amerikom koja je izašla isto tako iz nekakvog rata, izašla isto tako iz Iračkog rata, jel? I da ta knjiga bude čak proglašena jednom od 10 ponajboljih naslova koji dolaze iz dakle onog svijeta izvan izvan onog svijeta koji piše na engleskom jeziku, jel? Pa ako možeš malo ukratko predstaviti to iskustvo za slovenske slušatelje i slušateljice.
Pa da, naš čovjek na terenu koji je u Sloveniji preveden sa jednim L plus naš čovjek na terenu, a na američkom tržištu i na engleskom je bio Our Man in Iraq. Pa to je jedna ono tako zanimljiv slučaj sa kad objaviš knjigu pa onda 5-6 godina se ništa posebno ne dogodi oko te knjige i onda onaj je tamo neko pročita, stjecajem okolnosti se to uvijek dogodi, a tako je bilo preko mog agenta koji je plasirao tu knjigu kod jednog urednika koji je naša generacija prilike i mene uvijek ono ljudi koji su mlađe generacije bolje čitaju nego ovi koji su onako kao neki urednički seniori i imao sam ono dosta na početku problema sa takvim recimo čitanjima, a onda je recimo taj tip jednostavno Buzz Paul, on je, njemu se roman jako svidio i želio ga objaviti u kući koja ne objavljuje inače zapravo prijevode, a kamoli sad baš ono iz Hrvatske, ali jednostavno je bio jednostavno za taj roman. I sad, dogodilo se puno toga oko romana, poslije, mislim, imao je stvarno za neku knjigu koja nije američka, imao je ozbiljan odjek i, a ima nešto, znači, u toj knjizi i šta komunicira sa njihovim, s njihovim nekakvim problemima, recimo tako, koji su nastali. Nisam ja o tome razmišljao kad sam pisao knjigu, jer sam išao obmiksat nekakve naše stvari i dislocirati ih na jedan ono, globalni teren, ali oni nisu puno zapravo toga napisali o tom Iraku. Nije ni u ovoj knjizi to tema nekako tretirana u smislu da bi ona bila nekako politološki ili bilo kako da bi se to moglo smjestiti, nego je tretirana kroz neku psihodeliju i ironiju, ali ipak unutra postoji jedna ona ozbiljna doza ironije prema tom američkom angažmanu i to je nešto što je komuniciralo, znači ipak sa nekom vrstom njihovog iskustva. I onda je ta knjiga imala stjecaj, znači okolnosti, neki tretman skoro kao da je američka knjiga. Iako su neki, kao kad počne, vidi se to po nekim komentarima na internetu, onda oni misle kao previše tu ima ove neke hrvatske, kao gdje, kad će taj Irak i koliko tog Iraka ima. Knjiga 90%, mislim, teksta je u Hrvatskoj i tako na tu udicu smo ih natjerali da pročitaju i nešto što nisu imali namjeru pročitati ti ljudi, ali na kraju su valjda bili zadovoljni s time, pa onda to je jedna za mene stvarno, mislim, nemam tu šta šminkati, jedan izlaz jednostavno bio na novi kontinent, u zemlju koja je ipak najživija na neki način ipak u književnosti vjerojatno danas, dobro zavisi kako se gleda, ali ipak za mene i jednostavno to je nešto što je vrlo onako dragocjeno iskustvo i nadam se da je otvorilo prostor, mislim, vjerujem da je, i za iduće knjige moje tamo, a nadam se i za neke druge autore iz Hrvatske, jer kad oni skuže da postoji jedna knjiga, znaju da postoji više knjiga, pa onda su sad, recimo, nakon ovog festivala Litlink kojeg smo organizirali, ovaj Max Sweeney iz San Francisca, koji je dosta jak izdavač na ovoj alter sceni, ne dosta jak, nego jedan možda i od najjačih mjesta, oni su uzeli sad ovaj Olju Savičević i Bekima Sirijanovića. Tako da, tako, jedna stvar može otvarati i druge stvari, posebno ako onaj koji je otvorio ne zatvara prostor drugima, nego se to... Mislim, ja uvijek težim ono da otvorim i drugima prostor ako sam ja prošao, jer nema u tome ništa ono loše.
Dakle, samo da kratko ponovimo, suorganizirao se dakle sa svojim agentom Ivanom Sršenom, jel, i su izdavačem iz naklade Sandorf, festival Literature Live, zahvaljujući kojem su američki pisci i izdavači jesenas gostovali u Zagrebu, ne?
Litlink se
zove. Pardon, Litlink. Dobro, i htio sam te još pitati kao za posljednje pitanje, dakle, tvoja prva zbirka priča iz 1999. godine, možeš pljunuti onoga tko bude pitao za nas, i tvoja posljednja zbirka priča Uvod u smiješni ples, objavljena prije koliko dvije godine, mislim da ih povezuje taj fenomen autofabule, da ti dakle iz situacije prenosiš ili kako da kažem iz stvarnog života pronalaziš neke situacije koje onda direktno prenosiš na papir i zapravo bez nekog popravljanja ih dalje onda nosiš. Da li se u tom slučaju osjećaš ko neki Goran Bregović, jel, koji je preuzimao nekakve pjesme iz naroda i onda ih sam potpisivao kao da su to u pitanju njegovi aranžmani. Poznata je ona scena iz uvoda u film Kraljice Margot, jel, kad čujemo pjesmu Ute sam se zaljubila, one izvedbe one klape, a normalno se ispod potpisuje Goran Bregović. Dakle, aludiram na tvoje takozvane autofabule koje si postavio kao nekakav koncept kratke priče, fikcijske, jel, koje ti sad prenosiš i predstavljaš u okviru svoje zbirke kratkih priča.
Pa ja ne bih rekao da se išta može preuzeti kao pisac. Možeš preuzeti možda neki dijalog kraći kojeg si dočuo negdje. Ali, mislim, preuzet realno se ne može, to je ovaj knjižani postupak. Nema tog instrumenta koji može to preuzet i pretočiti u jezik, a da stvar nije potpuno prerađena, jer čim imaš priču, priča se ne događa. Priče se jednostavno ne događaju kao takve. Priče se događaju samo ono kad su konstruirane na koncu ili ispričane ili napisane. Tako da nema nikakvih problema s time da bilježim ono što je realno. Iako ponekad je to fikcija koja izgleda kao da je jako realna, a ponekad je pomiješano ono što je fikcija i ono što se dogodilo, i mislim, glavno mi je pomiješano. I zanimljivo mi je danas čitati te neke stvari koje sam pisao 90-ih, recimo, ili neke koje sam pisao tipa Naš čovjek na terenu koji je bio 2000-ih, jer kad ja pogledam te stvari, vidim da se radi o nekakvom momentu kojeg više nema, jednostavno. Koji se tad događao, i neke stvari koje su se događale u jednom momentu, neće se dogoditi danas, neće se pojaviti takav svijet, takve priče, ti ljudi, u određenom ono, momentu, u određenoj generaciji, u određenom ono, feelingu svijeta i pa onda i nekog konteksta ono, političkog ili svjetonazorskog ili čak neke ono, nekog tipa humora. Jednostavno to su stvari koje ono koje budu i više se neće događati ono, na isti način. Tako da mi je drago mi što sam neke od tih stvari zabilježio. Zato što imam ovaj dokaze da sam bio tamo.
Dobro. Reci mi sam kako ga smatraš da je prošla ovoga, sama zbirka. Uvoda u smiješni ples i da li doista ovoga, misliš da postoji dakle, ovoga, nekakav luk koji povezuje ga zapravo sa možeš pljunuti?
Pa, no. Uvod u smiješni ples to je tako jedan naslov ono, koji užas i veliki troškovi pa i ova, možeš pljunuti ono, ako bude pitao za nas. Sve su to, uvod u smiješni ples kad se to kaže, to je ono kad čovjek ono pije i onda na kraju krene ono smiješno plesat, šta ono ponekad može izgledati kao blamaža, ali taj koji smiješno pleše se jako ono u biti se zabavlja. Jer ljudi koji smiješno plešu uglavnom se zabavljaju. I uvod u smiješni ples je znači to ono sve prije nego što tako počneš smiješno plesat, a i kad počneš smiješno plesat, valjda i toga ima nešto u knjizi. Nije ta knjiga prošla sad nešto spektakularno, to su priče koje su polu autobiografske, a donekle su opet malko fikcionalizirane, ali svakako nisu ono klasična fikcija i zato je taj naslov autofabule. Pa gle, to je jednostavno nastalo iz nekog presjeka tekstova koji su imali neku mogućnost da se literariziraju, a nisu bile fikcija. To nije neka knjiga sa ono, ambicijom nekakvom, nego jednostavno htio sam i to jednostavno napraviti, budući da sam imao materijal tog tipa, ali moram reći da ipak za kratke priče i romane ja nekako smatram da je to više bitnije od najbitnije od toga što sam radio do sad. Ali povezan je naravno zato što je to, tu ima i malo i nekakvog eseja, dosta je bitan tu jedan esej o kafičkoj kulturi i o načinu na koji se konstruira govor i scena u kafiću i ponašanje ljudi, koliko je to uvjetovano sa jednim specifičnim kodom koji se tu ono, događa. I to su neke stvari koje imaju veze i sa načinom govora mojih likova, ali ne zato što bi oni se po nekim pravilima ponašali, nego zato što je to prije svega život koji postoji, pa ga onda tek poslije možeš možda probati analizirati, ali zapravo ono što postoji to ne možeš, kako bi rekao, ne možeš postavljati naknadno, možeš samo naknadno postavljati neku analizu.
Istina. Dobro, hvala ti lijepo na razgovoru i ništa, ako možeš samo pozdraviti.
Hvala tebi i pozdrav radio studentu i slovenskim slušateljima i slušateljicama i vidimo se u Ljubljane.
Ok, pozdrav, s vama je bio Robert Perišić, razgovor vodio, vidio radio.